Danas glavna tema je ekonomija, standard, moguća inflacija, štrajkovi i mnogo je zaista tema o kojima ćemo pokušati da razgovaramo sve do 18 časova, odnosno puno pitanja, a verujem da će biti i adekvatni odgovori. Misija MMF-a i srpske vlasti postigli su danas dogovor o završetku sedme poslednje revizije stand-by aranžmana, koja će omogućiti povlačenje 365 miliona evra. Zahtevi zaposlenih u javnom sektoru za povećanjem plata bili su, kao što se očekivalo, najkritičnija tačka pregovora. U najkraćem, zaključeno je da bi povećanje zarada, onako kako to zahtevaju sindikati, ugrozilo fiskalnu ravnotežu i stabilnost cena i da ako bi se to dogodilo, svi bi osetili negativne posledice. Naš gost danas, profesor ekonomije na Filozofskom fakultetu, Miodrag Zec. Dobar dan.
Dobar dan.
Posle ovako jasne poruke, šta biste poručili svima koji štrajkuju? Ovo i nije bilo neko iznenađenje.
Ja ne poručujem nikom da štrajkuje, da ne štrajkuje. Ja prosto se ne bavim tim stvarima, nego nisu sve stvari uvek onakve kako im se želi prezentovati. Mi živimo u jednom vremenu u kome svako nastoji da opravda svoje ponašanje i da izloži neke argumente za svoju politiku, pa tako je ovo naspram MMF-a. Mislim da tu ima nejasnoća, da ljudima nije jasno ipak neke stvari. Prvo se smatra da je to veliki uspjeh što je došao MMF. To nije nikakav uspjeh. MMF je iznuđena stvar i on dolazi, uvek dolazi sa lošim vestima. Dolazi kao prinudni upravnik u jednoj zemlji. Dolazi u jednoj zemlji koja ne može da ostvari platno bilansnu ravnotežu, ima problema sa vraćanjem dugova, sa kreditnim rejtingom i tako da. I dolazi sa nekim zahtjevima. Ali ono što je važno našim građanima reći, MMF ima svoje ciljeve. Njegov je cilj da dužnik, to smo mi, na neki način servisira svoje obaveze. Nije MMF neki benevolentni subjekt. On je prosto jedna banka koja ima svoje ciljeve. I MMF se samo bavi agregatnim veličinama, pa kaže ne može preko toga. Ali MMF nama ne sugeriši, niti može da sugeriši, niti to njegov posao, šta ćemo mi raditi unutra. Apropo zahtjeva u javnom sektoru i tako dalje, ja imam tu dosta rezervi. Pa kaže vlada nema para, jel tako? To je najlakše reći.
A zašto nema para?
A kako ima para da se plati satelit, koji je polovina zahtjeva prosvetnih radnika, a da se još uvijek ne zna ko je kriv, ko je to potpisao, zašto je potpisao, čemu je to trebalo. Jedan od den satelita je to. Znači, ovdje ono što treba da se uradi i što se malo gura u stranu, to se krije pod zbirnim nazivom strukturne reforme. Kaže se, jedni su rashodi javnog sektora, ali nikada da dođe na dnevni red pitanje šta je to javni sektor, ko u njemu radi, ko treba da radi, koliki treba da bude i tako dalje. Pa jedna je stvar, kaže se, nema para za školstvo i tako dalje, u redu. Ali onda niko ne postavlja pitanje koliko mi škola imamo, da li one valjaju, da li te trebaju, da li ne trebaju, koliko profesora, koliko nastavnika, da li treba da 5000 ljudi studira medicinu pa da niko ne završi, da niko ne zna ništa i tako dalje, već da treba 500 ljudi da platimo, da budu lekari i tako dalje. Znači, ostaje čitav ogroman broj stvarnih pitanja kojima se vlada treba da bavi. Ovdje je MMF jednostavno jedna ispričnica za sve i sad odjednom svi sad kažu ministar rekao MMF pa nema, pa sad sindikat pregovara sa MMF-om, pa šta oni imaju sa MMF-om da pregovara? Razumijem?
Da nema ograničenja od strane MMF-a, da li bi naša vlada mogla sama da se ograniči u smislu izdataka, posebno imajući u vidu recimo sada da je ovo predizborna godina i uvek se pokazivalo da smo skloni popuštanju?
Pa to nije, ali to je pitanje same vlade, njenog kapaciteta, njenih namere, njene odlučnosti. Ja sam čovjek, pristalica tog mišljenja da mi moramo sami sa sobom raščistiti, pa onda će biti sve rešeno. Ovako, mi samo se zavaramo da nam treba neki spolja tutor i on nam treba i kad ne možemo dalje, onda ne može ništa da uradimo. Ali nama niko spolja ne može rešiti ove unutrašnje strukturne probleme, to mi moramo rešiti, a mi to odlažemo. I vlada treba da kaže, ministar financija, ne da MMF plate, ja preuzim odgovornost. Ili ja dam, ali ovo, tako da ja provodim neke unutrašnje reforme. A ne ovako je nekako, to je jedan adolescentni odnos, razumijete, kao deca i roditelji, tako sad je MMF neka zla baba i sad kao on ne daju, on je kriv i tako i sad, mislim, Prosto ja mislim da su naša pitanja, naši problemi na sasvim drugoj strani. Mi kao društvo moramo odrasti, moramo se suočiti sa realnim problemima. Ja ne gledam da je sve tako kao što se javno saopštava. Ja mogu da razumijem političare, oni imaju svoju matricu interesa, ciljeve javnog iskaza. I okej, okay, to
možda. Ali da li je ovo onda njihova matrica? Upravo to.
Njihova matrica je da mi vladamo što duže, a da se eto da se problemi zataškavaju. Objektivno se ovdje problemi zataškavaju. Ovdje se problemi ne rješavaju. I to je ključno. I ovdje samo postoji jedan opšti konsenzus da se nešto prebaci u budućnost na nerođenu decu. Pozajmit ćemo sad 400 miliona koji će vratiti neko za 6 godina i tako dalje. Mislim, jedno društvo koje je zrelo, jedno domaćinstvo koje je zrelo, kaže daj da vidimo šta ćemo raditi sada. Mi donoseći odluke da trpimo njihove posljedice. Ja. To je jedna pomak koji mora se ovoj ili bi se trebao da se desi u ovoj zemlji. I da neko čvrsto kaže to je tako, a sad IMF normalno dolazi sa svojim ciljima, sa svojim interesima, sa svojom matricom vrednosti, tako dalje, tako dalje. I ne može se na njega prebacivati neka odgovornost, što oni njih baš briga za to. Oni kažu, ne možete preći agregatnu veličinu. Oni ne kažu da ne mogu učitelji dobiti platu, a vatrogasci ne. To oni ne kažu.
Da, ali kažu da se na neki način moraju odrediti prioriteti.
Pa moraju se odrediti prioritete, ali oni ne određuju čak te prioritete. Prioritete treba da odredi vlada, skupština, ovi ljudi koji vladaju ovdje unutra.
I kako sad odrediti prioritete?
Pa ja mislim da to se može odrediti ako se hoće. Ja zaista, evo, uzmimo to je nesretno školstvo. Znači, jedna ozbiljna društvena služba, to su škole. Jedna stvar koja bez koje se ne može. I treba neko da to dublje zaori, da vidimo koliko se tim školama troši, koliko je stvarno tu zaposleni ljudi, koliko je fiktivno zaposleni, koliko treba, koliko ne treba i tako dalje.
Kako je nastava?
Šta oni rade, kakva je nastava, da se objektiviziraju ti kriterije, univerziteti. Pa mi nemamo novca za univerzitete tradicionalne, otvaramo neke nove bez ikakve potrebe. Ja sam više puta to ponovio. Primjer radi filozofskog, koliko u ovoj zemlji treba filozofski fakultet, koliko treba filozof? Ali da budu pravi vrhunski. Treba li 100.000 ili 10.000? Je li treba fakultet u Beogradu da ima isti rang kao fakultet koji mi imamo u Rani Lugu? Primjera, ali on ima neke druge sad ciljeve. Stalno se nađe neko opravdanje i tako dalje. Mi moramo Srbiju reći, mi smo jedna mala, siromašna država. E sad, minimum toga što mi moramo imati, to je to. I neko to treba da preseče i da počne nešto da gasi. A ovako mi tonemo i umiremo na rate. Ovdje sve propada. Razumijete, sve propada. Mora se nešto odvojiti, kaže ovo ćemo sačuvati, ovo je neko seme za budućnost, a ovo ćemo ugasiti jednostavno.
Dobro, ali
to nije lako, to nije lako, to nije uopšte lako, ali ti ljudi koji su na vlasti, pa oni su sami željeli da tim se poslom bave. Taj posao je gadan. Ja mogu to razumijem. I prema tome, ali to je njihova obaveza.
Ali tu nije samo prosveta, tu su svi zaposleni u javnom sektoru. Vi tu imate sada i priču sa policijom i radnike u kulturi i zdravstvu.
Evo ja ću vam reći konkretne primjere, praktične primjere. Znači, mi imamo zakone koje donosimo svakodnevno, koje nam samo komplikuju život. Prva moja, bar moje mišljenje, ja ne tvrdim uopšte da sam ja u pravu, mi trebamo napraviti jednostavne i smislene zakone koji se lako sprovode, lako se kontrolišu i koji trebaju mali broj činovnika da to sprovede. Pa kažemo, smanjeni broj činovnika sa pristojnim platama, mi ćemo imati prosvećenu administraciju, efikasnu administraciju bez koje jedna država ne može da funkcionira. Nešta mi radimo. Mi izmišljamo potrebne i nepotrebne zakone. Ja vam sad mogu nekoliko primjera vesti možda koji su opšte poznati, mislim, pa naši slušalci možda mogu biti jasni. I ja sam više puta to govorio. Uzmimo ličnu kartu. Ko je donio zakon da se lična karta koja je važna 10 godina smanji na 5? To je duplo povećava administrativni posao oko lične karte. Pa je neko donio zakon sad da ove tablice ne važe 100 godina, nego da važe 7 godina. Što ne bi tablice važne koliko važi automobil? Primjera radi. I vi stalno izmišljate neke poslove. Zašto ste vi u legalizaciji napravili totalni haos? Ništa niste uradili, a istovremeno ste dodali sad zato da neka komisija treba da izađe da vi kad promijenite WC šolju da dobijete neku potvrdu. I vi tako, znači mi silom zakona i procedura, mi strašno povećavamo broj činovnika. Broj činovnika povećavamo. Oni objektivno taj posao ne mogu ni da urade. Mjesto da ih smanjujemo. E kad ih smanjimo da je lepo plativo, kad ti dođeš u opštinu, ti kao gospodin čovjek završiš nešto. Ne, vi dođete u opštinu. Ima 7 kancelarija. Evo primjera jedan primjer. Ja sam skoro išao u opštinu i sad treba se rediti neko potvrdu za plaćanje stana da vidim kakvo je stanje sa porezom na imovinu. Tu 10 kancelarija i piše, uđite u kancelariju broj 3. Ja kad hoću od kancelarije broj 3, on ima tu obezbeđenje, ima tu pet ljudi sedi u hodniku, oni su obezbeđenje, oni nisu činovnici. Koga oni čuvaju? Pa ja kažem, ne, kancelarija broj 3 ne radi godinu dana već. Pa dobro, što ne skinete sa table to broj 3 i tako dalje. Zašto će to sve skupa? Moglo bi se prebrati to sve skupa.
Hoćete reći, kažete da se ispuni jedan od zahteva, to je smanjenje administracije. Pa, ne,
ali prvo da smanjimo nepotrebne zakone. Nepotrebni su zakoni. To vam ja kažem. Zašto u našem zakonu mora svaki 6 mjeseci da se inovira rodni list? Prime, sad kažu ne mora. Sad,
ne mora više, da.
Pa sad, posle 100 godina, posle 1000 puta ljudi su rekli. Takvih ima na hiljade stvari, nepotrebni, bi se nepotrebno maltretirati. E onda kad se smanji zakon na mali broj tačaka, on se lako može i kontrolisati i mali broj ljudi ga može ga sprovesti, mora biti to rigorozno. I svaka stvar, tu stvar rešiš tako. Druga je stvar, hoće da poskupi struje. Pa prvo da odgovorim na pitanje, jel? Svi kažu ne treba struje da poskupi, tu se svi složimo. Prvo što treba da se uradi prije što poskupi struje, da svi plate struje. Od vlade Srbije do svi drugi. Zašto se to ne može uraditi? Za se 20 godina mi postavljamo pitanje, sve manji broj ljudi plaća nešto. Sve manji broj ljudi plaća nešto. I onda bilo kolika je cena, ona ne može da bude rentabilna.
A da li je vama poznat podatak da najviše plaćaju zapravo oni, da su najredovnije platiše oni koji imaju najmanji?
Pa ja znam da. To. Pa ja znam svake, pošto ja plaćam redovno sve komunalije, ja znam pre svakog 15. red je na ulici u poštama. Znam, radi onog popusta od 5%. A po, ja znam da ljudi koji imaju vile ne plaćaju grejanje, a ovi koji imaju garsonjeri koji su postanovni plaćaju grejanje i struje. Pa ja to znam. To znači da nije problem u tome što ljudi nemaju para, jer oni najsiromašniji plaćaju, već je neki problem sasvim drugi. Ne plaća onaj ko greje vodu u bazenu i tako da i ne možemo ništa. To je znači problem. I vi morate tačku po tačku prebrati to što se zove država Srbija i onda to vidite. A vi kad ovako, ja kad kažem, što god vi kažete, ma nije, to je mali izdatak. Smanji broj ministarstva, to je mali izdatak. Smanji broj poslanika, što će to toliko? To je mali izdatak. Što uvodite tela? Mi imamo pet nivova nekih kontrola, niko ništa ne kontroliš. I onda normalno da vi ne možete imati novca za to sve skupo. Znači, broj činovnika je eskalirao 3 puta i ništa se nije poboljšao rad administracije. On je još komplikovaniji, zato što je sistem treba potpuno obrnuti reformu.
Ako se ne obrne taj sistem, kako će biti rešen ovaj problem sa zahtevima zaposlenih u javnom sektoru?
Neće biti nikako rešen, linearno, biće rešen. Ovdje sada vi mjesto razvoja i promjena videte u redistribuciju siromaštva, idete linearno i svi tonu zajedno i nećemo imati, mislim, ni jednu ni javnu službu nećemo imati dobro, nećemo uopšte to stvari promijeniti. Eto. Mi ćemo polako, mi problem ne rešavamo, mi problem odlažemo.
Spomenuli ste da ste za poskupljenje struje, moglo bi da se zaista dogodi od 1. marta, mada ne postoje zvanične izjave, ali EPS realno traži 13,5% i šta nas onda očekuje? Inflacija, skoko cena?
Znači mi neke robe imamo najskuplje u regionu, a struje je najjeftinije u regionu. Znači prosto imamo potpuno besmisleni sistem da plaćamo najskuplje gorivo u regionu, a najjeftiniju struju. I onda to izaziva strašnu potrošnju struje koja je potpuno neracionalna. Mi imamo energetsku efikasnost ravno nuli, tako da je, tako da je. Što ne znači da ja amnestiram EPS i Kolubaru i tako da sve tamo što se radi i tako dalje. Ali mi nemamo sredstava za investicije, mi ćemo na kraju ostati bez struje. Znači, oni troše u javnim preduzećima prekomere, je cena neodgovarajuća, ogroman broj ljudi i preduzeća to uopšte ne plaća i na kraju ćeš se ti suočiti s time da nećeš imati struje.
Ali ako poskupi struje, onda će poskupiti i sve ostalo, a već sve poskupljuje od početka ove godine.
Pa, dok se bazična neravnoteža ne promeni, stvari će ići tako. Znači, dok ne uspostaviš jedan sistem, da počne da se stvari odmotava na drugi, potpuno drugom pravcu. S leva na desno, ne s desno na levo, stvari će se tako dešavati. Pa ja i zato plediram za jedan korenit preokret. Ja plediram na strukture promjena, ne sanaciju i konsolidaciju koju mi radimo. Ovo nam se čini kratkoročno izvesnije, da manje boli, a u stvari to je kao kad imate neku tešku bolest, pa se zavaravate, na kraju kad dođete operaciju, on umjesto prsta seče nogu. To će se desiti.
I šta preporučujete onda građanima? Kako oni mogu, ako kažete da bi morali i oni da se svedu u svoje realne mogućnosti? Kako zapravo da se ponašaju kada im je standard već pao?
Pa nini, ali građani praktično se na nivou pojedince, na nivou porodice stvari se dešavaju ipak racionalno. Građani naši ne idu iz okvira zaduženja, čak ni nivo zaduženja građana prema kreditnom sistemu nešto ne raste i tako dalje. Znači, na nivou pojedinca se stvari na neki način drže pod kontrolom. Na nivou preduzeća, na nivou države, na nivou regiona, tu se popušta. I tu curi na sve strane. I ta reforma treba da počne zato od onog vrha, od države i tako dalje. A to, nažalost, niko ne želi to da uradi.
Dobro, ali sad ste donekle...
Donekle. Ako vi imate troškove političkih partija u GDP-u, najveći u regionu, pa što bi imala jeftiniju struju? Kako ima zato? Primjera radi, pa kako ima za ovo nešto što je nepotrebno, pa za ono i tako dalje. Ovdje postoji ovo jedna mala država, ona treba da ima jednu prosvjeću upravu koja će izaći sa jasnom računicom i da se ljudi vide šta će. Ne, ovdje svako ministarstvo izlazi sa svojom određenom politikom, svojim idejama i sad ovaj kaže, ovaj daj subvencije, ovaj daj struje, ovaj daj ovo. I svako pokušava da maksimizira neki svoj mikrorezultat, a nema sinergetskog dejstva, nema ovdje cjeline. Ovdje se cjelina izgubila. Cjelina je mnogo veća od zbira delova. A pošto naša vlast i naš partijski sistem funkcioniše kao jedan holding, jel? Interesni holding i tako da, onda mi nemamo jasnu predstavu kuda i šta dalje. Mi da bi optimizirali cijeli sistem moramo se vratiti korak nazad i prebrati se i javno to saopštiti te prioritete i njih se držati. Ja bar mislim tako.
Korak nazad bio bi šta?
Pa da mi konačno i neopozivo prestanemo sa zabludama. Da mi javno kažemo ljudi, nemoj da širimo zablude. Nemoj da širimo zablude, a jedna od zabluda da smo mi lider nečega. Znači, jedna zemlja koja je kapitulirala 99. godine praktično, mora da bude kao Japan svesna da njoj prestoji krv, znoj i suze. I da mi kažemo, mi smo zemlja sa najvećom inflacijom u regionu, sa najvećom inflacijom, sa najvećom nezaposlenošću skoro u regionu, sa najmanjim platama u regionu. I to smo mi. Hajde da mi počnemo odatle. Da mi počnemo da rešavamo stvar po stvar. Da mi rešavamo stvar kao celinu.
I dobro, to se izgovori, kaže se i onda?
I onda se to sprovede. Pa ja kažem, evo, preberimo sve zakone, možemo slobodno ukinuti 30% potpuno nepotrebni zakona koji samo nam kontroliš život, niste kontroliš ništa, samo neko se bavi tim.
Da li mislite da su građani spremni da tako
pa
nešto
ja mislim čuli? Da bi ljudi bili spremni, ili ljudima intimno, kad ostanu sami sa sobom, i oni koji zapisaju, koji zapisaju, kada ljudi, da li mi nešto stvarno radimo? Da li to što mi radimo treba neko? Mi ćemo galamiti ovako, jel? I svako će braniti svoju poziciju. Da li ja proizvodim nešto što je neko spreman da plati, da kupi? Da li sam ja konkurentni? Tako dalje. Ljudi su svesni intimno smo mi toga svega svesni. Međutim, ovdje se podilazi narodu i najniže strasti isplivavaju, da se nešto može oteti, da treba se učlaniti u partiju da se zaposliš, da treba imati svog ministra da bi dobio put i tako dalje.
A da li su to zablude ili je to donekle istina?
Pa to je praksa, ali ta praksa vodi do ovdje i dovela. I potpuno treba drugačije. Ti stalo pričaš da s najveće gradilište u Europi ne može napraviš autoput. 15 godina. I tu su faktičko stanje stvari. I dajmo ljudi da ga naprave. Kako da ga naprave? Pa kako i drugi. Ja mislim da se stvari može, ali kad ti poseješ ambroziju u jedan sistem, kad ti ljudi, decu iz škole učiš da je lakše prepisati nego naučiti. Ja to stalno mojim studentima govorim. Ljudi, najjednostavniji, najtrivijalniji način da završi fakultet da se uči. Ne, da ti smišljaš neke veze, tražiš, da ideš fakultete na fakulte, da se upišeš tamo pa dobiješ diplomu džabe i tako dalje, da pokušaš da prepišeš puškice, pa se znojiš. Pa koliko se tu intelektualne energije troši na to, pa bi mogu da nauči tu knjigu.
Da, ali
on odrasta sa uverenjem da je alternativno ponašanje, nesistemsko ponašanje, donosi njemu veću korist nego regularno ponašanje. Mi moramo djecu vaspitati tako da ćemo mi najbrže preći ulicu ako je pređemo na zeleno. Najbrže ćemo je preći. Zato neko je to smislio, je li tako? Ne, mi ćemo skakati, pa ako nekoga zgazi, zgazi. Ja, razumijete, kad vi odrastate u uverenju da je svako van institucionalno ponašanje bolje nego institucionalno. Pa mi moramo djecu učiti da ćemo najbrže ući u autobus ako stanemo u red koji u Norveškoj, pa ćemo svi ući u autobus. Ne ovako jurnemo koji indijanci na autobus ko na bizona i tako. Pa nećemo niko ući, je li tako? Mi to ne učimo djecu u školi, oni ne odrastaju sa time i onda se oni ponašaju u javnom životu, u biznisu, kao razbojište. Mi moramo učiti jednu jednostavnu stvar, da dužnik mora da vrati svoje obaveze.
Dobro, da li je onda pravi primjer
nema
druga, država
mi razvijamo sistem u kome dužnik živi u uvjerenju da ne mora da plati svoje obaveze. Je li tako? Ne mora. I to mi svaki 5-6 godina imamo ogroman talas nelikvidnosti u privredi i pokušamo da to saniramo. Kao što se u školi bavimo najlošijim đacima, njima najviše pažnje posvećujemo, ne najbolje. Tako se bavimo najlošijim preduzećima, najlošijim regionima. I stalno rešavamo jedan isti problem. Nema zemlje u Evropi koja je toliko papira potrošila pričajući o ravnomjernom regionalnom razvoju, kao Srbija. Nema zemlje koja je toliko para dala u neke paradržavne fondove da se obezbedi ravnomjeran regionalni razvoj. Nema države u Europi koja ima veće regionalne raspore. Nema. I ja onda sad pitam, posle 50 godina, dajte ljudi, kad smo sve to išli tim putem, pa mi nismo nigdje došli. Dajte da malo idemo drugim putem. Pa da kažem, ne, idemo mi sa sasvim drugu regionalnu politiku. Da mi kažemo, dobijali ste, vi ste nerazvijeni, u redu. To ovdje svako će samo da, ovo je država u kojoj Nigdje se toliko ne mrzi glavni grad kao u Srbiji od onih koji nisu u njemu. A sva je prilika da ćemo svi biti u njemu, pa nećemo imati koga da mrzimo. Znači, da vidimo mi koliko se ubire poreza tamo u nekom gradu, je li tako? Da vidimo koliko se ubire. Pa onda vidimo zašto se ne ubire više. Pa da kažem, sve što su ubrali poreza, eto vam toliko poreza. A ovdje se svi sad otimaju za neku centralnu kasu koju niko ne puni. I ovo liči na zverenjak jedan u kome u kaznu, gde se čorba kuva, koja se zove društveni bruto proizvod, niko ništa ne ubacuje, samo se bore za kutlaču. Evo sad su jednom oteli kutlaču, ne znam ko će sad da preraspodeljuje iz kazana. I onda je to. I na kraju ćemo mi prevrnuti taj kazan i nema tu više šta da se zagrabi. Ako smo pogreši, ajde da vidimo kako to drugi rade. Pa kažem, u redu, šta ste vi spremni da učite za sebe, pa da vidimo. Da vidimo koga to eksploatiše. Ovdje se samo priča i ovdje se svi osjećaju eksploatisani, svi se osjećaju prevareni. Onda to, jel tako? Uh-huh. Ja mislim da to nije normalno, da jedno stanje.
A koliko je normalno onda u ovoj situaciji da se država, i to sad već postaje ozbiljan problem, bar tako vi i vaše kolege tvrdite, a to je sve češće i veće zaduživanje države kod komercijalnih banaka?
Kako nije, pa to je potpuno suluda situacija, to se troši supstanca. Znači, vi kažete da je država najveći korisnik kreditnog potencijala privrede. I onda se čudite što te banke neće nikog da kreditiraju sve države, pa normalno. Država kakva je daje, ona je najbolji dužnik, jel tako? I vi imate državu koja je prazni kreditni potencijal, a prebacuje tu obavezu u budućnost koja je vrlo neizvesna.
I prebacuje u stvari na poreske obveznike.
Pa da, na buduće, a budući će biti manje nego sada ljudi. Srbija je zemlja koja je stari. Srbija je zemlja sa najvećom prošlom starošću u svijetu, u Evropi i tako dalje. Ovo malo sposobnije djece koje završe tehniku, to ćeš pobić napolj. Ko će te dugo vraćati? Ko će to vraćati? Znači, vi imate 300.000 penzionera, novi i 400.000 otpušteni. I još milijardi i pol dodato zadužiti. Pa čekajte, mora se tome stati na put. Mislim da to nije dobra politika. Da nije dobra, jer država je jedna neograničena tvorevina.
Ali ne staje se nije, na put. Juče je pojedinac koji kaže,
to nije pojedinac koji kaže ja se zadužio, ja živio 80 godina i posle toga potop. Država je trajna kategorija, bit će valjda Srbije i u 22. veku, tako dalje. U tom smislu, taj državotvorni element nama pomalo fali. To je teško. Ja mogu da razumijem te ljude. Oni se suočavaju sa velikim problemom, a taj oni problem moraju da reše i oni su ga sami izabrali. I u tom smislu ja nemam prosto nemam razumevanja. Sam si hteo da to radiš i trpiš posljedice, tako. Vlasti je slasta, vlasti je obaveza i to je teško. Ja, ovo sve što tvrdim, ja ne tvrdim da je to uopšte lako napraviti. I da to može bez veliki tegoba, ali molim lepo. Ja mislim da se ovo treba uraditi, da se treba pošteno prebrati sve te dubioze, izaći sa čistim računom. Koji u familiji, ko pojedinac da kaže, jeste, ja imam tu probleme. Daj bar priznam samom sebi, ne moram vama ja to priznam. Ja, pa ću onda ja nešto početi da rešim. A ovako ti se ponašaš kao narkoman koji ne može da se reši tog deficita finansiranja, ne može da se reši te zavisnosti od narkotika i stalno nova i nova doza. A svaka nova doza je skuplja. i nje ona se mora platiti na ovaj ili onaj način. I mi smo blizu toga zida koji se zove nivo spoljne zaduženosti, nivo normalnog servisiranja dugova.
I sada ako se ponovo vratimo na MMF, zanimljiva je u kontekstu ove vaše priče i izjava šefa delegacije MMF-a Jegera, koji je rekao da će najveći izazovi u periodu pred Srbijom biti zadržavanje potrošnje u zacrtanim fiskalnim okvirima, konkurentnost ekonomije zasnovane na privatnom sektoru, smanjenje državnog sektora i restrukturiranje javnih preduzeća. To je sve ovo o čemu ste vi pričali.
On to ne može da uradi, to je njegov posao. On je službenik MMF-a, jedna međunarodna finansijska institucija koja ima svoje interese. I on je došao da nas prati, da nas drži na aparatima, da mi možemo to da vratimo.
Ali ovo je sve s čim bi se i prosječan građanin složio, ali je samo pitanje kako i odakle početi.
Pa nije. Pa početi prvo početi s glave. Uh-huh. Pa reći, Srbija možda ima toliko i toliko toga. I onda derivirati to do kraja, tako dalje, tako dalje. Ja ne vidim da je to problem. Da li vidim takva, da je to nerešivo.
Da li takva država u ovakvoj situaciji može da bude tako iskrena i eksplicitna u odnosu, na primjer, prema građanima, gde je prosečena plata 34.000, gde svi podaci govore o tome da se potroši plata negde već do 15. u mesecu, da je nezaposlenost ovolika kolika jeste?
Pa verovatno ima dve stvari, tu se ipak ne vide zašto se mi državamo. To je veliki obim sive ekonomije koji daje neku bazu za standard, nešto što je van sistema i tako dalje.
Ali što i šteti strane, sistemu istovremeno.
Pa šteti i strane donacije. Mi postavimo izdržavano društvo kroz ove penzije, ljudi su zaradili penziju u Austriji pa ovde troše i tako dalje. Taj disbalans, taj sistemski deficit se na taj način pokriva, ali sve teže i teže. Ja sam više puta o to i pisao i govorio kako taj deficit odavno postoji i kako se on kumulira i kako se onda on na neki način servisira. Ali se sužava ta mogućnost. Sužava se. Sad su neki otišli u stranstvo pa slali od to tamo rad. Sad su došli pa žive ovde, stižu penzije otud. Pa kad umru neće biti ni penzija ti. Smanjiće se taj budućnosti, taj priliv doznaka iz inostranstva i tako dalje. Imamo novi talas imigracije koji odlazi daleko, odlazi u Ameriku, tu nema govora, to nije ovaj evropski sistem i tako dalje. Ali ja mislim da se stvari mogu rešiti jednom potpunom zaokretom, jednim političkim i koncepcijskim zaokretom i pravljenja čvrstih uporišta. I tu je potrebno neka vrsta autoriteta da neko to kaže kome bi stanovništvo verovalo. Pretpostavljam, oni koji su na čelu države, da i oni žive i povrenje. Ja mislim da kad oni kažu, ljudi će se verovatno će to slediti. Ja
bar vi očekujete da se to desi sad u ovoj predizbornoj 2011. ako ne bude izbor?
Ne, ali vi imate jednu malu zemlju u kojoj je to driblo i kazano, prosto to se vidi. Vi možete pričati, ali to se vidi. Vi bilo šta, bilo kakav poremećaj, pa ovde je devizno tržište uzdrma 200-300 hiljada eura, a ne 200-300 miliona. Vi ne možete u maloj zemlji, više nemate mogućnost da problem odlažete. Nemate vi problem. Vi nemate ni teritoriju, ni stanovništvo, ni resurse kojima možete to na velikoj meri odlagati. Mi ćemo morati živimo od svoga rada. Mi nemamo resurse. Mi pričamo da smo bogati zemlje. Pa koji mi resurs imamo? I ovo resursa što imamo, mi smo ih stupli i raubujemo bez rente, bez tako dalje. Objektivno ćemo morati nešto proizvoditi.
Da, ali imate i malo ljudi koji bi priznali da vam kažu
ono
da malo radi.
Ono što mene nervira, mislim, što mislim da nije pristojno, ja pokušavam da ljudima objasnim o čemu se radi. Ja sam neutral, mene baš i na kraju briga. Vi kažete, bit će izvoz 2 milijarde. Pa neće biti. I da se desio taj Fiat o kome je reč. I da je on zaista proda robe automobila za 2 milijarde eura. On da bi to uradio, on mora doveze 1.600.000.000, razumete? Znači, nije to kad prodiš ljiva u Srbiji, pa je osušiš na domaćem dimu, pa izvezeš u Rusiju, da je to apsolutni neto prili. Ono što si zaradio, to je tvoje. Ne, ovdje si ti uvezo, je li tako? Pa si izvezo. I on kod nas fali, najopasnije su te poluinformacije. Kaže se, Sartid je najveći srpski izvoznik. Pa jeste, ali najveći uvoznik. Je li tako? E, sad, to ste poluistine. Ja mislim da treba reći punu istinu. Ne mislim sad ništa loše o Sartidu i bilo o toj stvari. Nego prosto on uvozi nešto ovde, prerađuje i izvozi. I onda je to puna istina. Zašto to Sartira? Pa zašto jeftina ovde struje? Znaš, to je Deri Pascal, čuveni naš prijatelj crnogorski kupio aluminijski kombinat dok je vlada garantovala.
Ali da li je jeftina struja za naše plate, za prosječnu platu? Pa da li su jeftini mleko, šećer, evo šećer, nema ga, što je čista sramota,
pa ne,
da je
vi,
moguće da ga nema sada.
Ste sirotinja, vama je sve skupo, ali ono što...
Ali nije bilo toliko skupo, na primjer, prošle godine, i sami ste svesni pada standarda.
Ne, mi objektivno imamo situaciju da su nama plate ostale domaće, što je prirodno, a cena će biti svetske. I u tom smislu cena struje nije svetska, u tom smislu. U tom smislu mi rasipamo struju koja je blagorodni oblik energije. Ja mislim da to ne treba raditi, to prosto. Nisam ja nikakav predstavnica elektrolobija i tako dalje. Mi nemamo investiciju u električnu energiju, mi ćemo imati problem. Pa kad je napravljena zadnja centrala? Pa prekoliko je koliko je desetra godina napravio Kolubara i Đerdap? Šta je napravljeno? Problem će to biti. Mi sutra da imamo industriju, mi da imamo strane investicije, da se mi će sušti sa dve važne stvari. Jedan je nedostatak energije, drugi je nedostatak radno sposobnog stanovništva. Majstorskih zanimanja, oni koji mogu da rade na fabričkim trakama i tako dalje. To će biti problem. Mi to ne školujemo.
Evo, spomenula sam šećer, bolna tačka i zaista nestašica nekih osnovnih životnih namirnica. Priča o šećeru izgleda se negde svodi zapravo na tome da nije realna ta nestašica, nego nekome da ozbiljno odgovara, i odmah se otvara i pitanje monopola i kako se to dozvoljava.
To je verovatno jedna tema koja zahtjeva posebno, mislim, imam znalac tome, ima, ja mogu preporučiti našim čitavacima jednu knjigu, to se zove Slatko gorka, istorija šećera, koja pokazuje da je fenomen šećera, to je proizvod na kome niko kolonijalizam, i to je jedan monopol i tako dalje. Tako da je vrlo interesantna knjiga. Ali je to sasvim, to što vi otvorate, to je sasvim jedno drugo pitanje. Ja mogu da pretpostavljam, ali mislim da nema vremena o tome da detaljnije govorim. A inače, na svjetskom planu se dešava neka velika promjena. Neke tradicionalne robe koje su bile na neki način nerentabilne, sad ponovno postaju ekstra rentabilne. Verovatno Kinezi počnu da jedu čokoladu, sutra kad počnu da piju vino, pojaviće se ogromna tražnja za nečim što mi možda nisu neki unaprijed predvidjeli, tako da je. Javljaju se naime na istoku veliki potrošači koji će vući cenu na više.
Da, ali ako mi imamo, ipak ću se zadržati, zanima me odgovore, verujem i naše slušalce. Ako imamo tržišnu ekonomiju, ako je nestašica, ako se najavljuje da će biti uzeto iz robnih rezervi, ako je cena repe bila niža, odobren je bio izvoz, zašto onda nismo uvezli šećer? Mislim, zašto se dozvoljava da ljudi jednostavno M skupo plaćaju, M da ga nema. I ne samo toga, znate već da je problem i sa brašnom, da smo imali problem s uljem, s mlekom.
A to je problem uopšte vođenje poljoprivredne politike, državni robni rezervi. To je jedna tema, to je zaista jedna važna tema koja se mora potpuno na nove osnove postaviti, koje je Srbija potpuno to zabatalila. I privatne grupe koje kontrolišu tržišta, svi ti kapitalni dobara, oni imaju svoje interese, a ti interese često mogu biti potpuno suprotni interesima stabilnosti, snabdevanje, monopola i tako dalje. A to je još jedna od priča da li je Srbija rešila problem monopola. U svakom smislu. A to je jedno otvoreno pitanje, tu se lomi Srbija.
I to je zapravo jedno od osnovnih pitanja, koje je možda pitanje svih pitanja.
Pa moguće da
zato sam gostila za kraj.
Ne, da je monopolisano tržište jedna tera inkognita ovde, da su to javnost podeljena, jedni viču ima, drugi nema, niko to ozbiljno nije do kraja nepristrasno izučio, i ti tokovi novca i tokovi monopolizacije bitno određuju sudbinu srpske države. Ali ja mislim da nije dobro ni za te najmoćnije ljude ako se stvari budu komplikovali. Moj savjet je ljudima koji imaju ogroman novac i ogromnu moć da moraju gledati na duže staze, jer se stvari mogu komplikovati. Kad se jedan narod dovede do siromaštva, do bede i tako dalje, onda prestaju neki reperi i tako dalje. Onda nastupaju sasvim druga pravila igre, i dobro je, kao što je penzija dobra što je duže uživaš, a njena veličina, tako i bogatstvo je dobro dok je stabilno. A ako se društvo radikalizuje, ako društvo potvori u siromaštvo i tako dalje, onda neće biti prijatno nikom.
Znam da ne volite baš da se bavite predviđanjima, ali bili ste pre nekih 6 mjeseci ovdje i komentarisali smo u to vrijeme, to su bile najave kakva će biti 2011. godina i ako se sjećate, predviđanja su bila najveća inflacija negdje u martu, krajem marta smirivanje, da neće biti mnogo gora nego prethodna, pa smo onda početkom godine mogli da čujemo kad su se sastali i ekonomisti, tad je rekao i Juri Bajec, ekonomski savjetnik, da imamo potencijala i da će se stvari lagano smirivati. Da li to vama deluje tako,
ja
u
mislim,
ovom trenutku?
Meni ne daje ništa ovo što se sad dešava, ni na koncepcijskom planu, ni na planu dubljih reformi, da će se stvari rešavati. Ovo odlaganje samo može stvari dramatizovati. Ako se ovako nastavi, mi ćemo ne završiti sa ovom inflacijom, mi ćemo završiti mnogo veću inflaciju što imamo, završit ćemo velikom problemu ako se ništa ne preduzme. Problem se mora lečiti. Ovdje šarene pilule ne pomažu, ovdje je potrebna amputacija, potrebna hirurgija, potrebna struktura. Da li neko ima hrabrosti i smelosti da to uradi, to je sad druga stvar, ali to će se desiti. Ono što ja mislim da je ovdje treba pristupiti promjenama voljno i organizovano, da ne bi bilo stihijno. I onda je uvijek više koštaju. Uvijek izostanak pravovremenih reformi više košta. Više košta. Toga naši ovi reformatori, vlastodržci, ja mislim da trebali bi biti svjesni. U tom smislu ja mislim da se ovdje problem odlaže, a da se ne reša.
Hvala što ste bili gost popodnevnog magazina U središtu pažnje. Bio je to profesor Miodrag Zec. Bila je i ovo još jedna emisija. Dakle, U središtu pažnje na talasima prvog programa Radio Beograda. Želim vam prijatno večer.